ให้อภัยตนเองคนทุกคนเคยทำทั้งดีและชั่วถูกและผิดต่างกันอยู่ที่ว่าใครจะทำฝ่ายไหนมากกว่ากันเมื่อเราไม่ชอบใครคนใดคนหนึ่งเราก็มักจะเห็นข้อบกพร่องของเขาและฝังใจอยู่กับข้อบกพร่องหรือสิ่งที่เราคิดว่าเขาทำไม่ดีตราบใดที่เรายังรู้สึกไม่ดีต่อเขาเท่ากับว่าเรายึดติดอยู่ในความคิดเดิมแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะผ่านพ้นไปเนิ่นนานแล้วบางคนโกรธกันนานนับสิบปีความรู้สึกโกรธก็ยังไม่หายไปไหนทุกครั้งที่พบกันความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันก็ผุดขึ้นมาอีกเป็นความรู้สึกที่ทำร้ายจิตใจของตนเองเป็นเบื้องต้นและทำลายโอกาสของความสัมพันธ์อันดีตามมาคนแต่ละคนแสดงพฤติกรรมออกมาตามคุณสมบัติของกายและจิตของเขาในแต่ละขณะเช่นหากร่างกายไม่สบายสีหน้าท่าทางก็ย่อมจะไม่สบายตามไปด้วยแม้คำพูดก็อาจจะไม่นุ่มนวลชวนฟังเหมือนยามเป็นปกติทางด้านจิตใจนั้นยามใดที่มีความรู้สึกโกรธเกลียดชังหรือมีความคิดในทางที่ไม่ดีคำพูดก็จะย่อมไม่ดีเช่นกันคุณสมบัติหรือคุณภาพของร่างกายและจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาดังนั้นพฤติกรรมทางกายและวาจาของแต่ละคนจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วยการที่เรายึดเอาพฤติกรรมของใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะต้องเป็นเช่นนั้นตลอดไปจึงเป็นการตัดสินที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้เกิดอคติหรือความมีใจไม่เที่ยงธรรมเช่นรักใครชอบใครก็เข้าข้างเขาว่าเขาเป็นคนดีเขาทำถูกเกลียดใครโกรธใครก็หาว่าเขาเป็นคนไม่ดีการกระทำของเขาผิดไปหมดคนส่วนใหญ่ในโลกจึงมากด้วยอคติเราไม่ได้ตัดสินบุคคลอย่างมีเหตุผลนั่นคือตัดสินตามพฤติกรรมที่เขากระทำในแต่ละครั้งเรามักจะตัดสินตามความรู้สึกเดิมที่เคยมีต่อเขาโดยเฉพาะในสังคมไทยเป็นสังคมที่ถือเอาความรู้สึกมากกว่าเหตุผลทำให้เรามีปัญหาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมาจนทุกวันนี้คนที่ทำดีในขณะหนึ่งหรือในห้วงเวลาหนึ่งอาจจะทำผิดในโอกาสต่อไปก็ได้เช่นเดียวกันคนที่เคยทำผิดทำไม่ดีในอดีตอาจจะทำถูกทำดีในเวลาต่อมาก็ได้คนทุกคนแสดงพฤติกรรมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจึงมีทั้งถูกทั้งผิดละคนกันไปไม่มีใครที่ดีโดยสมบูรณ์และไม่มีใครที่ชั่วโดยสมบูรณ์เช่นกันหากเรามีความเข้าใจความเป็นจริงดังกล่าวเราควรจะให้อภัยแก่คนที่เคยทำผิดและให้โอกาสกับเขาบ้างทำนองเดียวกันก็อย่าหลงไปว่าคนที่เรารักเราชอบเขาจะไม่ทำผิดต้องเผื่อใจไว้คนที่เรารักเราก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาอยู่แล้วแต่กับคนที่เราชังทำไมเราจึงจะไม่คิดให้อภัยแก่เขาบ้างความรู้สึกเกลียดชังไม่ให้อภัยกันมีแต่จะทำร้ายจิตใจตนเองและหาทางทำลายคู่ปรปักษ์เป็นสิ่งที่ไม่มีคุณเลยมีอยู่พรรษาหนึ่ง ผู้เขียนได้ไปปลีกวิเวกจำพรรษาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพียงลำพังวันหนึ่งมีโยมมาทำบุญกันโดยเป็นวันเทศกาลบุญผู้เขียนได้แสดงธรรมให้โยมฟังเนื้อหาของธรรมตอนหนึ่งว่าด้วยการให้อภัยทานเป็นทานที่ผู้ให้ไม่ต้องลงทุนลงแรงและเสียทรัพย์สินสิ่งของใดๆเลยไม่ต้องเสียเวลาด้วยเป็นทานที่ผู้ให้ให้แล้วก็เบาใจเพราะเอาความหนักใจหรือความโกรธความเครียดแค้นชิงชังที่เก็บสะสมไว้มานานหลายปีอันไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นละทิ้งไปเป็นทานที่ผู้รับยินดีที่จะรับและเป็นทานที่จะช่วยให้เกิดความสมานฉันท์อันจะช่วยเสริมสร้างพลังของความร่วมมือร่วมใจกันให้เกิดขึ้นในสังคม2วันต่อมาโยมคนหนึ่งมาพบผู้เขียนโยมบอกว่าตอนนี้โยมรู้สึกสบายใจมากเรื่องที่เก็บสะสมไว้ให้หนักใจมาหลายปีแต่ถูกขจัดออกไปแล้วโยมเล่าให้ฟังว่าโยมไม่ถูกกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้นำชุมชนหากเดินสวนกันก็จะไม่มองหน้ากันหากต้องประชุมร่วมกันก็จะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันข้างๆคู่ๆทำให้โยมไม่เข้าประชุมในกิจกรรมของหมู่บ้านความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันดังกล่าวไม่เพียงแต่กระทบถึงความรู้สึกสุขทุกข์ของคู่กรณีเท่านั้นยังกระเทือนถึงความร่วมมือร่วมใจกันในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในหมู่บ้านอีกด้วยโยมเล่าต่อไปว่าหลังจากได้ฟังธรรมเรื่องอภัยทานแล้วทำให้โยมตัดสินใจให้อภัยเขาวันนั้นเองโยมได้เดินสวนกับเขาเพราะบ้านอยู่ในซอยเดียวกันโยมยิ้มให้พร้อมทักทายเขาพูดด้วยคำพูดที่ดีเขายิ้มตอบพร้อมกับชวนสนทนาด้วยท่าทีที่ดีและชวนให้โยมไปร่วมงานในหมู่บ้านด้วยเนื่องจากเขาเป็นประธานอบต.ประโยชน์ของการให้อภัยกันมีมากเพียงใดในกรณีนี้ผู้ฟังย่อมประเมินได้ผู้ที่ให้อภัยผู้อื่นโดยเป็นฝ่ายยื่นมิตรไมตรีให้ก่อนถือว่าเป็นผู้ที่ชนะใจตนเองชนะทิฏฐิมานะหรือความคิดเห็นถือตัวถือตนของตนเองได้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นการให้อภัยตนเองก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่น้อยบางคนที่เคยทำผิดพลาดในเรื่องสำคัญของชีวิตมักจะย้ำคิดย้ำจำถึงความผิดพลาดแต่หนหลังทำให้ใจจมปลักอยู่กับความเศร้าหมองทั้งที่เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้วครั้งหนึ่งผู้เขียนได้จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่จังหวัดหนึ่งเมื่อการอบรมผ่านไป5วันผู้เข้าอบรมรายหนึ่งบรรยายงานความรู้สึกว่าเธอเก็บความทุกข์ในชีวิตมาเป็นเวลา38ปีเป็นทุกข์ที่เผาไหม้อยู่ในใจราวกับตกนรกทั้งเป็นทุกข์ที่ไม่สามารถจะบอกใครได้วันนี้เธอได้สลัดความทุกข์นั้นออกไปแล้วทำให้จิตใจเบาสบายมีความสุขอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยตลอดระยะเวลา38ปีอันยาวนานเธอเปิดเผยความลับอันคับข้องใจให้ฟังว่าสมัยวัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างเสเพรทำให้ผิดพลาดถึงกับทำแท้งนั่นเป็นมะเร็งร้ายในใจข้อที่หนึ่งต่อมาได้ทำหน้าที่พยาบาลเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งเด็กคนนี้ขอทานนำมาเป็นเครื่องมือใช้ให้ขอทานเธอเกรงว่าหากรักษาเด็กหายแล้วขอทานก็จะเอาเด็กไปเป็นเครื่องมือในการขอทานอีกเธอจึงให้ยาแรงเกินขนาดผลก็คือเด็กตาย นี่เป็นมะเร็งร้ายในใจข้อที่สองความผิดทั้งสองอย่างนี้เผาไหม้ความรู้สึกของเธอตลอดมาทำให้ชีวิตจมปลักอยู่กับความทุกข์ซึ่งดูจากสีหน้าของเธอก็บ่งบอกถึงความทุกข์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจเธอพยายามที่จะหาทางออกด้วยการเข้าอบรมปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆแต่ก็ยังไม่สามารถปล่อยวางความทุกข์ในใจนั้นได้มาคราวนี้เธอสามารถปลดปล่อยความทุกข์นี้ได้แล้วโดยการรู้จักให้อภัยตนเองไม่หมกมุ่นครุ่นคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันและพร้อมที่จะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองเพื่ออนาคตอันสดใสผู้ฟังให้อภัยคู่แค้นและให้อภัยตนเองแล้วหรือยัง